Il-Prim Ministru Iżraeljan jgħid li d-data ta' l-invażjoni ta' Rafah mill-art ġiet determinata. Il-mexxej tal-Oppożizzjoni fl-Awstralja jgħid li l-programm ta' l-immigrazzjoni fl-Awstralja għandu bżonn ikun rivedut u il-Ministru tal-Affarijiet Barranin takkuża l-Iżrael li ma ħax azzjoni xierqa wara l-attakk li qatlu lill-Awstraljana u sitt kollegi oħra f'Gaza. Nsellmilkom dan huwa ġewwa xi bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu jgħid li id-data tal-invażjoni ta' Rafah mill-art ġiet determinata għalkemm ma qalx meta ser isseħħ. L-Istati Uniti topponi operazzjoni bħal din b'kellima għall-Pentagon issejjaħ ta' tħassib sostanzjali dwar aktar minn miljun persuna Palestinjana li qegħdin isibu kien hemmhekk. Benjamin Netanyahu ħabbar dan f'messaġġ waqt li n-negozjati għall-waqfim il-ġlied kienu qegħdin isiru fil-Kajr.
Kibati jom divuħ mifurat la siħod bil-Kajr.
Today I received a detailed report on the talks in Cairo. We're working all the time to achieve our goals, primarily the release of all our hostages and achieving a complete victory over Hamas. This victory requires entry into Rafah and the elimination of the terrorist battalions there. It will happen. There is a date.
Il-mexxej ta' l-Oppożizzjoni fl-Awstralja Peter Dutton ikkritika lill-Gvern Federali dwar il-waslit ta' dajes b'daw kif iċċuken fl-Awstralja. Dan wara li l-Prim Ministru Anthony Albanese ċaħat li l-Gvern qed ifalli li iżhom sikurtà fuq il-fruntieri Awstraljani wara il-wasla ta' grupp ta' nies fuq dajsa fir-reġjun remot tal-Kimberley fil-punent tal-Awstralja. Peter Dutton jgħid li l-programm ta' l-immigrazzjoni fil-pajjiż għandu bżonn ikun rivedut.
The government has weakened Operation Sovereign Borders. They've removed key elements of Operation Sovereign Borders. They've reduced aerial surveillance by 20%. And they've reduced the on-water days being conducted by Australian Border Force by some 12%. So we don't want to see people drowning at sea again. We don't want to see boats restart. We want to make sure that we've got an orderly migration program.
Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Penny Wong akkużat l-Iżrael li ma ħax azzjoni xierqa wara l-attakk li qatlu l-Awstraljana Zomi Franken u sitt kollegi oħra waqt li kienu qegħdin iqassmu l-ikel u jagħtu l-għajnuna tagħhom f'Gaza. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin talab għal azzjoni ċara u prattika mill-Forzi tad-Difiża Iżraeljani wara li keċċa żewġ uffiċjali li kissru ir-regoli tal-arbata u x-xogħol militari tagħhom. Is-Senatur Wong ikkonfermat li l-Gvern ser jaħtar konsulent speċjali biex jiżgura investigazzjoni kompluta dwar dan l-attakk mill-ajru. Id-Difiża Iżraeljana tgħid li l-operazzjoni tad-drone żbaljaw meta ħasbu li ħaddim li kien qed jagħti l-għajnuna kien raġel armat u attakkaw b'missila vettura li kienet qed qassam l-ikel. Penny Wong tgħid li l-Iżrael jaf li l-Awstralja trid li ikun hemm trasparenza kompluta min-naħa tal-Iżrael fl-investigazzjoni dwar dawn l-inwiet.
We have made clear after we were verbally briefed that we have not yet received sufficient information to satisfy our expectations. The Deputy Prime Minister and I wrote to our counterparts overnight to reiterate Australia's expectations. In that letter, we raised Australia's concerns that Israel at that time had not yet taken appropriate action in relation to the individuals involved in that incident.
Organizzazzjoni ta' taħriġ nazzjonali żviluppat portal online biex jgħin lil dawk in-nies li jgħinu oħrajn li jkunu għaddejjin mid-dimensja. Dementia Training Australia's Learning Pathways tgħin lin-nies li jsibu korsijiet ta' taħriġ biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb aħjar pazjenti bid-dimensja u l-maħbubin tagħhom li jkunu għaddejjin minn tbatija bid-dimensja u imġiba differenti, kif itejbu l-irqad tagħhom u jieklu aħjar għal saħħithom. Id-dimensja bħalissa taffettwa aktar minn 400,000 pazjent fl-Awstralja u hija t-tieni l-akbar kawża ta' inwiet fost in-nisa fl-Awstralja. Il-kap ta' Dementia Australia, Mary McCabe, tgħid li x'aktarx li n-numru ta' dawn bid-dimensja jiżdied.
Right now in Australia, we have got around, I think it's around 421,000 Australians living with dementia. And by 2054, we expect that to increase to well over 800,000. There just won't be anybody in Australia that's not impacted in some way.
Rapport tal-Gvern fil-Viktoria sab li eluf ta' galleriji f'binijiet li jinbnew aktar minn 15-il sena ilu huma fil-periklu li jaqgħu minħabba l-ħsara bl-ilma. Dokument li ħareġ minn Cladding Safety Victoria tard is-sena l-oħra juri li mijiet ta' binijiet li kienu spezzjonati għal materjal li jista' jaqbad għandhom difetti kaġun tal-ilma. Sam Hogg minn Property and Strata Group Projects għal il-9 Radio li edin ikunu mitluba kontinwament biex jirranġaw defetti bħal dawn.
One of the major problems are a lack of waterproofing membrane or a failure of that waterproofing membrane. Generally, the buildings that are 1 to 10 years old, it's been applied poorly or hasn't been applied at all.
Fl-isport mill-premier tal-futbol Malti fl-Stadium Nazzjonali dru ta' minar goals bejn Sliema u Harberians ħalla l-żewġ timijiet fl-istess post li kienu qabel fil-klassifika. F'konfront mill-partiti isfel tal-klassifika dru ta' goal kull wieħed bejn Mosta u Santa Lucia jfisser li s-sitwazzjoni fil-klassifika ftit li xejn tinbidel. Hamlun Spartans komplew jagħmlu l-pressjoni fuq il-Floriana e kif elbu lil Birkirkara 2-2 fl-Stadium Nazzjonali biż-żewġ goals jaslu minn Luke Montebello. F'partita nieqsa mill-azzjonijiet dru ta' wieħed wieħed bil-goals kollha jaslu minn penalties bejn Marsa Xlokk u Gżira United. Balzan kisbu rebħa importanti fuq Sirens bl-iskor finali ta' 4-1 biex bekk komplew jitbedu mid-żona ta' relegazzjoni fil-waqt li b'dan ir-riżultat Sirens huma relegati. Komplew jikbru ħafna l-problemi ta' Valletta e kif sofrew telfa kontra ir-rivali Etern Floriana bl-iskor ta' 2-2 bil-gowls tant importanti jaslu minn Reed u Grek. U intemmu dal-bulettin taħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp xemx mistenni f'Perth, f'Brisbane u f'Darwin, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide u f'Hobart, ħalbit ta' xita li jonqsu matul il-ġurnata f'Melbourne u ħalbit ta' xita f'Canberra, f'Wollongong, Sydney u f'Newcastle. Dak kien bulettin taħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum it-tlieta id-disa' jum ta' xar ta' April tas-sena 2024.